Naším hostem je dnes předseda správní rady právoválečného měšťanstva v Plzni, Karel Svoboda. Buďte vítán.
Dobrý den.
Budeme se tady bavit o plzeňském pivovaru, o pivu, ale nejdřív by se asi slušelo vysvětlit, kdo je to vlastně právovárečník. Ono to zní hrdě.
No, znívalo to hrdě. Za první republiky bylo právoválečné měšťanstvo jednou z nejvýznamnějších korporací města. A s městem teda už se spolupracovalo, protože vlastníci pivovaru, to byli právovárečníci, byli občané Plzně a město podporovali. V podstatě jim vděčíme za postavení městského divadla, na které přispěli, za vybudování vodovodního řadu veřejného a ještě bych uvedl třeba Lochotinský park, zbudovali a udržovali.
Právovárečník to byl tedy někdo, dá se říct.
Právovárečník byl člověk, majitel domu, u něhož je připsáno právovárečné. Ono je to v jednacím řádu právovárečného měšťanstva stanoveno tak, že členem právovárečného měšťanstva je dočasný vlastník domu, u něhož je připsáno právovárečné v pozemkové knize. Zajímavé je termín dočasný, míněno tím současný, ale to dočasný si vysvětluje, jako že tam dávají to pomíjivost toho fyzického věku nad trváním toho práva na tom domě. Jo. Tak si to asi tak nějak vysvětluju. Jinak to vlastní pojem právovárečné už dávno ztratilo svůj význam jako oprávnění vařit pivo.
Kdo se tedy mohl stát právovárečníkem, dejme tomu v tom 19. století? Musel to být majitel tedy nějakého domu, nebo?
Jedině tak. Prostě koupí domu, se stal člověk, ten občan, majitel, s členem právovárečného měšťanstva. V podstatě automaticky. Ale je to ještě komplikovanější, vlastně s tím je spojeno právo zúčastnit se valných hromad, ale na valné hromadě právovárečného měšťanstva mohli vystupovat pouze jediní vlastníci toho domu. A když jich bylo víc, což bylo v Plzni obvyklé, se to nekupovalo kvůli domům, ale kvůli právovárečnému, tak musel být zastupovat ten dům zmocněnec, zmocněný všemi spoluvlastníky. Což je složitost nyní dát dohromady prostě dostatečný počet účastníků na valné hromadě.
Tak vznikla tedy organizace, která má svou radu právovárečného měšťanstva. Kdy a za jakých okolností? Bylo to rovnou se vznikem toho pivovaru, nebo už to bylo dřív?
Já teda se to pokusím vysvětlit, právě se to odvíjí od toho právovárečného. Právovárečné bylo privilegium, které panovník uděloval stavům a městům za zásluhy, nebo při vzniku města, při založení města. Tak to bylo i v Plzni. Roku 1295 král Václav II. Přiděl Plzni mimo jiná práva i právo várečné. A městská rada potom pověřila určité domy výkonem toho práva, ty domy směly vařit pivo. Bylo jich zhruba 300 a zpočátku se vařilo chaoticky, prostě vařil kdo mohl, ale docházelo k tomu, že piva bylo buď málo nebo hodně, takže se začalo ta činnost organizovat. Pak se začalo, vařit po sobě, po řadě. Jednotlivý domy byl stanoven pořadí, v kterém se vařilo to pivo. A to už řídila várečná rada. A to už byl takový drobný zárodek toho, tojí societas, tějí společnosti. Další zlom byl vydáním dekretu Josefa II. Roku 1785, kdy tento panovník nařídil, že právovárečná měšťanstva musí vařit na společný účet. Zřejmě docházelo k daňovým únikům, když si vařili jednotlivý, jak se komu chtělo. Takže od této doby se vařilo právovárečné měšťanstvo na společný účet, vyplácelo dividendy a platilo daně z jedné kasy. A to už bych řekl, že je počátek vlastně společenství. A další jaksi racionalizace nebo další upevnění toho té společnosti došlo založením pivovaru. Začátkem 19. století docházelo k tomu, že plzeňské pivo už nebylo schopné konkurovat pivům bavorským, které se vařily novou metodou, takzvaným spodním kvašením. A to plzeňské pivo se hodně kazilo brzy, takže se nedalo ani vyvážet dál než za bránu. A po takové události, kdy se jim muselo vylít zkažená várka, hospodský Mirwald vydal výzvu svým spoluprávovárečníkům k vystavení nového pivovaru. No a tak se stalo, roku 1842 byl postaven pivovar, byl vybrán sládek Grol docela šťastnou rukou, protože se to pivo zdařilo. Jestli to bylo díky taky dobré plzeňské pramenité vodě nebo nějakým mikroklima v plzeňských pískovcových sklepích, prostě pivo bylo skvělé a brzy si získalo náramnou pověst.
Takže u toho byli i vaši předkové, protože je to právo dědičné, na to jsem se chtěl taky zeptat.
To ne, to není? Právo není dědičné, právo je dědičné jenom potud, že zdědíte dům s právem várečným. Mm. Jo. Ale to právo je trvale vázané na dům a ten dům můžete získat buď dědictvím, anebo koupí. Takže se nedá říct, že by to bylo dědičné právo. Je dědičné jenom odtud, že je dědičná ta nemovitost.
Karel Svoboda, předseda správní rady právovárečného měšťanstva v Plzni, naším dnešním hostem. Karle, my jsme skončili v tom předchozím vstupu založením pivovaru roku 1842 a pak už to byl jen rozkvět. Dá se to tak říct?
Skutečně, možná až neočekávaný rozkvět, raketový start, během 10 let se stalo Plzeň tak populární. Možná, že to bylo i díky formanům, který rozvážili a trvanlivosti toho piva, že sneslo dopravu. Známý je forman Salzman, po němž máme do dneska tady v Pražské ulici hospodu. A takže to, i to pivo najednou se stalo předmětem napodobování, zneužívání, takže to vedlo k nutnosti pořídit si ochrannou známku. První známkou registrovanou bylo plzeňské pivo Pilsner Bier a to bylo roku 1858. Ale i tak prostě docházelo k výrobě různých pilsnerů, pilsů, takže bylo přemýšleno o další ochranné známce, která by měla větší sílu a byla hůře, už nebyla napodobitelná, až se přišlo šťastnou rukou na Pilsner Urquell, plzeňský prazdroj, který vlastně Plzeň proslavila po celém světě. A to bylo roku 1898. Od té doby je tato známka známkou nejvyšší kvality, prostě prémiového piva, nenapodobitelné chuti. Teda bylo až do nedávna.
A k tomu se dostaneme.
Prostě ten pivovar skutečně vzkvétal. Ty vlastníci, bylo jich mnoho, ale dokázali prostě takový společenský podnik, který byl vedený velice demokraticky. Tam nebyl, kdo byl měl nejvíce práva, nebyl automaticky předsedou správní rady nebo členem správní rady. To byla funkce volená na valné hromadě. Ale měli tak šťastnou ruku, že ty členové správní rady ten podnik řídili k absolutní prosperitě. Samozřejmě byla snaha v Plzni postavit další pivovary a využívat toho názvu Plzeň, ale naši otcové a dědové vždy dokázali ten pivovar buď skoupit, anebo zlikvidovat. Nebyli to žádní beránci, ale prostě takový byl život. Takhle oni skoupili pivovar Prior, Světovar. Prior zavřeli, Světovar myslím, že provozovali. Vznikl do silný konkurent první plzeňský akciové pivovary a ten ty akcie skoupil, že dosáhly 85% podílu a vlastně vznikl jakýsi koncern měšťanského pivovaru, který sobě zahrnoval i ten Gambrinus. Mm. Tak to se úspěšně rozvíjel, dokonce zakoupili sklady ve Vídni, doky v Londýně, prostě to byla už světová firma. Až do té doby, do té doby já říkám údajného znárodnění.
Tak už jsme u toho, rok 1945, údajné znárodnění. Takže pivovar nebyl znárodněn podle právovárečníků?
Podle nás ne, jo. My samozřejmě musím předeslat, že nespochybňujeme platnost Benešových dekretů. To prostě byl výplod doby, kterým byly taky dvoje ty dekrety. Jedny se týkaly velkých podniků, průmyslu, strojírenského, potravinářského dolu. A pak byly Benešovy, a s tím mě to někdy je v tom trochu nejasno, pak byly dekrety, které se týkaly majetku kolaborantů a zrádců. Což jsme v žádném případě nebyli. Naši dědové se provinili maximálně tím, že byli úspěšní a pracovití. A to následoval samozřejmě zasloužený trest. My zpochybňujeme jejich provedení, jejich zákonnost, protože ty Benešovy dekrety nebyl jednorázový akt, že by pan prezident podepsal dekret a bylo znárodněno. To určitě ne. Ten dekret pouze vymezil okruh podniků, to mohlo týkat. Pak záleželo na ministru, příslušné ministru, zde to byl ministr potravinářského průmyslu, aby vyhlášku určil, kterých podniků se to týká. Tak se to skutečně stalo. Ministr Jankovcová vyhláškou zahrnula do té vyhlášky měšťanský pivovar v Plzni. Ovšem u podniků, které nebyly akciovými nebo společnosti s ručeným omezením, se neznárodňoval veškerý majetek, ale jenom majetek, který sloužil výrobě. A k tomu bylo třeba ten majetek specifikovat, vymezit, určit a k tomu sloužil výměr o rozsahu znárodnění. A i ten výměr byl ve výlučné pravomoci ministra, protože to byl takový zásah do majetkových práv nevídaný do té doby, takže i to bylo pod přísnou kontrolou ministra. Ale v našem případě ten výměr nevydal ministr, ale vydal ho ministerstvo, což je úplně jiný úřad. Minister tenkrát měl svůj úřad a ministerstvo byl další úřad. Ani náměstek toho ministra, ale podepsal ten výměr nějaký si úředník Gutmann. Tudíž jsou na to i nálezy ústavního soudu, že takovýto akt je nicotný, neplatný od samého počátku. Z toho vycházíme, že ten proces znárodnění byl sice započat, ale nebyl nikdy dokončen. A druhý důvod je, že tehdy platná ústava předpokládala, že může dojít k nějaký veřejného zájmu k vyvlastnění, ale pouze za náhradu. A dokonce vyhláškou ústavního výboru bylo určeno, že majetek, vyvlastňovaný majetek přechází na stát až po zaplacení náhrady.
Mm-hmm. A vy jste žádnou nedostali.
Žádnou nedostali. Takže my z toho vycházíme, že ani k znárodnění platně nikdy nedošlo.
Čili nicméně pivovar byl ve státních rukou tehdy, takže za doby socialismu právovárečníci prakticky neexistovali.
Neexistovali, ani se nemohli scházet. Z toho byla největší potíž po revoluci, že jsme nebyli schopni vystupovat navenek. Že? Protože za právnickou osobu právačné měšťanstvo mohlo navenek vystupovat pouze správně, ale předseda správně a jeho dva náměstci. A po hříchu, protože se nemohli konat valné hromady, to by znamenalo jasný pobyt v Jáchymovských dolech, tak ta správně rada vymřela. Můj dědeček umřel v roce 1962, takže se nedožil ani 68. roku, když byl přesvědčený, že do 3 měsíců to praskne podle tedy poslechu hlasu Ameriky a svobody Evropy. Bohužel se nedožil. My jsme se teda dožili, ale jednak jsme o tom tolik nevěděli a navíc jsme nemohli vystupovat navenek. Jo? Takže to byla trošku složitá cesta obnovení činnosti, svolání valné hromady, zvolení statutárních orgánů a tak dále.
Předseda správní rady plzeňských právovárečníků Karel Svoboda je se mnou ve studiu. Karle, dostali jsme se až k sametové revoluci, kdy se právovárečníci zase začali dávat dohromady. Už jste to tady popisoval, že to asi nebylo jednoduché to zorganizovat znovu všechno.
Ano, zastihlo nás to poměrně nepřipravené. My jsme v podstatě už většinou byli vnuci těch původních vlastníků a členů správní rady. Takže jsme trochu tápali, podali jsme, samozřejmě jsme si byli vědomi toho, té příslušnosti k tomu majetku a té zodpovědnosti vůči majetku předků a té známce a věhlasu. Takže někteří z právalečníků podali individuální žaloby na určení vlastnictví a zbytek se združil v občanské sdružení Spolek plzeňských právalečníků, který vyvíjel poměrně velký tlak, silný tlak na vládu, aby s náma počítala. Ovšem z tehdejší špičky měli jiné úmysly a nějakící právohárečníci je příliš nezajímali. Do hry vstoupila taky poradenská firma Nomura, která měla radit ministerstvu zemědělství při privatizaci plzeňského prazdra. Jak to dopadlo, víme. V podstatě si hoši na ministerstvu pustili do kurníku lišku, že jo, která to dobře vyčistil. Ale byl to složitý proces, protože kdyby se privatizoval takhle velký a známý majetek tou cestou, jako šla třeba Škodovka, prostě výběrem z nějakých uchazečů, kteří by byli solidní a zaručovali by té známce další životnost, asi by Nomura na to a přátelé na to nedosáhli. Mm-hmm. Tak se šlo jinou cestou, podle mě to byla, možná to je moje konspirační teorie, ale že to byla cesta atomizace, že ten velký majetek se musel vlastnicky rozdrobit, k čemuž posloužila kuponová privatizace. A byl taky privatizační projekt, investiční banky byl přijat spolu s managementem, takže tam se vzniklo řada vlastníků. A investiční banka posloužila jako taková střádanka pro Nomuru, kam její náměstek Libor Procházka a netajil se tím, že pro velkého investora sbírá, skupuje akcie pivovarů. Až se toho dosáhlo a prostě investiční banka vlastně ten pivovar ovládla. No a nakonec se stala i kořistí Nomury, protože tam byly velmi dobré přátelské vztahy a Nomura to získala vlastně navýšením základního mění jednomu určenému zájemci, takže za pár stovek milionů ovládla investiční banku. No a tam teprve se liška dostala k té správné kořisti. Z investiční banky vyvedla aktiva do svých kajmanských fondů. Akcie českého piva, ještě to bych se zapomněl říct, že veškeré všechny pivovary, které ovládala investiční banka, byly zahrnuty nebo vloženy do firmy České pivo. Tu trefně nazval týdenní ekonom Velká pivní lupež, protože tam všechny tyhle ty pivovary skutečně se staly kořistí Nomury, která jako by koupila české pivo, ovšem koupila za peníze, které si půjčila od investiční banky 7 miliard korun, které nikdy nesplatila.
To je opravdu lišácké.
Velmi jako chytré, mazané, ale tím uvedla vlastně v nebezpečí krachu celonárodního hospodářství, protože investiční banka obhospodarovala víc než třetinu podniků, významných podniků a hrozil skutečně krach národního hospodářství, bankrot. Takže se muselo teda jednat rychle a to už je známá jiná historie, Česká obchodní banka a tak dále.
Takže teď Nomura je pryč, přišel další velký zahraniční vlastník, který se teď zase pro změnu chystá pivovar zase někomu prodat, tak předpokládám, že se tady naskýtá jistá šance, jak se domoci svých práv, právovárečnických, myslíte?
Já bych se s tím ani nespojoval, ale chtěli jsme upozornit, tak jak jsme upozorňovali jihoafrický pivovary. My jsme v době, kdy to začala Nomura nabízet, jsme věděli, tenkrát byli jasní čtyři uchazeči, byl to Heineken, Anheuser-Busch, Kirin a South African Breweries. Všechny jsme obeslali doporučenými dopisy několikrát, aby jsme upozornili, že aby nekupovali v dobré víře ten majetek, že je obtížen žalobama na určení vlastnictví, že nebyl řádně znárodněn, že neproběhlo podle ústavy. Všichni se nám ozvali, kromě jihoafrických pivovarů, protože jejich zájem byl tak silný, že prostě i to riziko překousli. Prostě oni nakoupili spoustu pivovarů v Evropě, které neměly znám jako no-name pivovaru.
Potřebovali značku.
Potřebovali značku a tomu jim měl posloužit ten plzeňský prazdroj, což je ta největší chyba. No a teďko ta situace se opakuje. Jihofrické pivovary pohlcuje další velký mamutí podnik. A zřejmě na základě upozornění Evropské komise pro hospodářskou soutěž musí některých pivovarů se zbavit v Evropě, aby nedošlo k nějakým monopolnímu postavení. Byl vybrán plzeňský prazdroj. A my nemáme jinou cestu, než upozornit ty zájemce na situaci, že tady existuje skutečný de jure vlastník, jak se domníváme, a domníváme se oprávněně zřejmě. Takže aby nekupovali v dobré víře, aby si byli vědomi, že kupují majetek, který nebyl řádně znárodněn a tak dále.
Co říkáte na tu možnost, že by pivovar odkoupil stát a rodinné stříbro by tak zůstalo v českých rukou?
No.
Občanovi českému by se to asi líbilo.
No, ale myslím, že to není nejšťastnější nápad. Už to narazilo i na odpor pana předsedy vlády a pana ministra financí. A já si myslím, že skutečně bychom stát nutili, aby koupil něco, co nám patří. Jo? My jsme přesvědčení, že to znevalná část plzeňského prazdroje, ta majetková podstata znárodněno měšťanského pivovaru, patří stále de jure právovárečníkům. De facto je drží někdo jiný, ale my se chceme domoci soudní cestou toho vlastnictví. Myslím si, že je to čistší, než aby to stát opět kupoval, když už to jednou by prodal. A stát, ono za stát je imaginární pojem, prostě jsou to nějací úředníci a už se jednou zachovali teda podle mě trošku nemorálně nebo nemravně, protože se nezajímali vůbec o tom, že prodávají majetek, který nebyl zaplacený. Že jo? Ta situace tady složitá. My bychom rádi, kdybychom měli, že jsme vděční za podporu města, protože to nám dává jako jakoby
nějakou záštitu.
Záštitu a jakoby jakou věrohodnost, bych řekl, že to není jenom parta nějakých úchylů, kterých se chtějí něčeho domoct. Jsme vděční panu primátorovi, že z nás, ale myslím si, že ten nápad byl jako hezký, bylo by to nádherný, ale předpokládám, že stát ani právně není schopný, není možný, aby něco koupil a někomu vložil, zase věnoval městu Plzni to prostě. Já si myslím, že tu státní podporu můžeme o ní požádat, kdybychom uspěli u soudu, tak nedosáhneme na celý ten majetek. Samozřejmě my dosáhneme na nemovitosti, my dosáhneme na známky, ovšem ty technologie nevznikly, jsou už ty naše technologie už jsou dávno sešrotované. My je budeme se vyplatit nebo si pořídit nové a na to budeme potřebovat úvěry a budeme potřebovat nějaké garance a tam asi budeme žádat potom stát o pomoc, protože stát to, dá se říct, spackal, takže by mohl částečně tu chybu, která se stala při privatizaci, napravit tímto.
Tak je vidět, že opravdu nezahálíte, že máte co dělat jako právovárečníci v současné době. Kolik vás vůbec je?
No, dá se říct, domů, těch, domů s hlasem, právem hlasovacím je zhruba 250. Ovšem, za těmi 250 domy se skrývá zhruba 1000 podílníků. Těch lidí, kteří si koupili část domu. Dříve se to kupovalo něco jako přilepšení na penzi, byl to jakoby privatizační fond trošku, že se nekupoval dům kvůli tomu, že bych v něm chtěl bydlet nebo podnikat, ale kvůli tomu výnosu třeba té 1,36 právo várečného, kterou král pěla v tom domě.
No. 200 je vás. A jak se vůbec taková organizace financuje, se ještě zeptám, co by zajímá.
No,
má to platit nějaké příspěvky? Nebo?
Ne, protože všichni si nepřihlásili a jako nechceme z jednotlivých těch, kteří jsou aktivní, dát peníze. Takže se ustavila skupina, která založila takzvaný podpůrný fond a do něj vložili peníze, z kterých se to financuje.
Mm-hmm. Takže Karle, na závěr to trochu odlehčíme. Blíží se nám nedělní oběd. Co budete mít dobrého? Nebo co byste si dál nejradši?
Je houbová sezóna.
Myslím, no, ale moc nerostou.
Ale u nás rostou. No. A neprozradím, kde to je. Teda. Dal bych si houbovku. No. A dáme si houbovku.
A ta se zapíjí pivem taky?
Ne.
To by asi nedělalo dobrotu.
To by se asi zdrclo.
Naším hostem byl předseda správní rady plzeňských právovárečníků Karel Svoboda. Díky, ať se daří.